Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Ja tervetuloa taas, Akulinen. Tervetuloa kaikki muutkin maamme kirjani uudelle sivulle. Tänään vieraanani on mies, joka on ollut kymmeniä vuosia mukana käsikirjoittamassa tätä maata ja kulttuuria. Mies, jota kaikki suomalaiset tuntevat, vaikka eivät tuntisikaan. Mies, joka on saanut koko kansan milloin nauramaan, milloin itkemään. Mies, jota ottaa ja nyt ankarasti päähän, kun alan ylistää häntä. Joten lyhyesti virsi kaunis, tervetuloa Veksi Salmi.
Kiitos.
Veksi, sun sanoituksistasi on päättynyt levylle noin 3000.
Joo, vähän yli nykyään. Jostakin syystä ne lisääntyy.
Että vieläkin teet niitä. Joo. Sitten on pakko kysyä, kuinka sä noin 3000 biisin jälkeen keksit enää uusia riimejä, uusia aiheita, uusia otsikoita?
En mä keksikään. Mä ravistan vanhaa vasua ja panen vaan sanat eri järjestyksiä ja panen uuden nimen.
Niinhän säveltäjät tekevät myöhemmin, niin, kun heillä on vain 12 eri nuottia käytössä tai 11.
Kyllähän jokainen luova ihminen niin toistaa itseensä väkisinkin.
Ja kun luova ihminen toistaa itseään riittävän kauan, niin sitä kutsutaan hänen henkilökohtaiseksi tyylikseen.
Näin se on. Hienosti sanottu.
Pisteet kotiin päin. Niin, mutta ihan oikeasti, että kirjoitatko se enää inspiraatiolla, jos sulta nyt tilataan laulu, vai heräät se 3 aamuyöllä, on pakko kirjoittaa ylös, tämä on niin hieno.
Mä en koskaan oikein ymmärtänyt, mitä on inspiraatio. Siis mä istun alas ja alan tehdä ja uppoudun siihen. Ja ei se ole kuin keskittymiskyky ja jonkunlainen tekninen osaaminen ja niiden yhdistelmä. Ja kyky ammentaa omista nuoruuden muistoista.
Mm-hmm. Ja onko sinulla se kyky aina sormien alla, aina valmiina, niin kuin karateikalla on aina se taistelutaito valmiina? Voinko minä lähettää sinut nyt, että lähdepä ja tule puolen tunnin kuluttua takaisin valmiin biisin kanssa? Onnistuuko?
Kyllä se varmaan onnistuisi, mutta se, että hyvin tärkeää siinä on henkinen vireys. Jos on väsynyt, niin ei huvita, eikä siitä tulee huono. Se on semmoinen, niin kuin, silloin se menee rutiiniksi täysin. Mm-hmm. Mutta jos on virkeä, niin aina löytyy, ihmisen muisti on aika outo, että saman tapahtuman esimerkiksi eri päivisin näkee eri valossa.
Omat häät on nähty
kyllä.
Monessa eri valossa eri päivinä.
No joo. Eikä se tarvita vain onnellisessa ja surullisessa valossa, vaan siis joo. Siinä välissä on lukemattomia eri
totuuksia.
Joo, kyllä.
Osaatko yhtään heittää lonkalta? Siis biisithän on kirjoitettu joko mollissa tai duurissa. Mm. Sanoissa ei esiinny duuri eikä molli, mutta sanat ovat joko ylöspäin vieviä tai alaspäin vieviä. Et kuinka suuri osa sun teksteistä on melankolisia ja kuinka suuri osa on iloisia?
Suurin osa on melankolisia. Jopa ne, jossa on tempoa ja jossa on tämmöinen ilon luulo, ilon harha.
Ilon harha.
Niin. Elämä on ilon harha.
Ja onko iskelmäsanottajan tehtävä sitten rikkoa sitä se harha?
Ei, mä luulen,
vai ylläpitää
sitä? En tiedä, mikä iskelmäsanottajan tehtävä on. Että iskelmäsanottajana ei varmaan periaatteessa ole minkäänlaista tehtävää. Että, niin kuin ei millään humpuukin maakarilla ole. Että iskelmäsanottaja viihdyttää ihmisiä. Antaa niille hetken lepoa.
Hetken lepoa.
Niin.
Toisaalta sä oot sanottanut niin paljon biisejä Suomessa ja sun sanoitukset on niin iso osa tätä kollektiivista tajuntaa, että sä oot todennäköisesti syyllinen moneen avioliittoon, muutaman avioeroon, ehkä jopa johonkin.
Jopa omiin.
Niin. Et jos vielä syyllisiä etsitään, tässähän on.
Olen kirjoittanut itseni ulos monista avioliitoistani.
Tyhmä kysymys, mutta ehkä tulee tosi hyvä vastaus. Mikä on sanoittajan, iskelmäsanoittajan vastuu? Onko sellaista?
Varmaan meillä kaikilla ihmisillä on vastuu. Että ei mulle tulisi mieleenkään yrittää siis, jos mä edes siihen pystyisin, niin aivopestä ihmisiä tekemään jotain typeryyttä. Mutta enkä mä harkitusti ainakaan pyri pilkkaamaan kenenkään syviä ajatuksia ja elämän katsomusta, mutta sitten kun liikutaan tämmöisen ihmisen normaalielämässä, niin kaikki on mahdollista.
Mitään inhimillistä ei ole iskelmälle vierasta. Sä sait kuitenkin nuorena, ja sinä ja Irvin yhdessä, saitte niin kuin protestiduon leiman.
Joo.
Ja mä mietin, että mitä vastaan te protestoitte?
Edellistä sukupolvea. Ei mitään, koska se leima tuli sillä laulutavalla niiden kappaleiden luonteesta, koska samaan aikaan sattui Yhdysvalloissa syntymään tämmöinen folk buumi, johon kuului erilaista radikalismia, sodanvastaisuutta ja niin edelleen, josta sitten muodostui hippi aate myöhemmin. Mutta että ei Irvinin lauluilla ole mitään tuon kanssa tekemistä. Enemmänkin ne oli, niissä otettiin vanhaan suomalaiseen 50-luvun, 40-luvun, 30-luvun tämmöiseen ralliperinteeseen uusi näkökulma, koska koko maailma oli muuttunut. Irvinin laulut on kaupunkilaisia. Ne tulee kaupunkipojan silmin katsottu maailmaa, kun joku erillinen, varsinkin Helismaa, Tatu Pekkarinen, ne kirjoittivat maalaisihmisistä. Koska silloin Suomi eli metsistä, oli tukkikämpillä puolet pienviljelijöitä talvet, jota enää mun aikana ei juurikaan ollut. Rupesi savotat katoamaan 60-luvulla.
Eli se oli niin kuin urbaani folk.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti meillä oli suuri tarkoitus, niin kuin kaikilla nuorilla, olla eri mieltä kuin edellinen sukupolvi ja kaikin keinoin ärsyttää silloisia auktoriteetteja, oli ne sitten politiikkoja tai opettajia.
Te onnistuitte silloin ilmeisen hyvin siinä tehtävässä. Yksi teidän yhteinen kappale, muistaakseni, oli haistakaa paska koko valtiovalta, ja se sai esityskielon. Ja
sekin.
Tälläkään kanavalla ei pyörinyt silloin, en tiedä, olisiko se tänään mahdollista. Tänäänhän se oli jo legenda.
Kyllä kai nykyään saa sanoa, en mä usko, että sanoin pystyy enää saamaan mitään kieltoja, ellei se ole. Jaa, se on ehkä se helposti
kehottaa
se on,
tappamaan kyllä,
jotain vähemmistöä. Tai vähemmistöä kohtaan, mitä saamme piti. Rasismi on semmoinen aihe, joka nyt saa varmaan helpostikin kiellä. Mutta se vaatii taas erilaista luonnetta kuin mulla on, että mä voisin semmoisia tehdä.
Sellaisesta kappaleesta kun pulleat, purjeet ja mahtava peräsin voisi tänäkin päivänä saada jonkun asteisen syytteen.
Ja, mutta sehän on hyvin puhdashenkinen kappale, koska varmaan ei ole siinä niin naista esineistetään tai mitä lieneenkään sille tehdään. Mutta sinähän sille öykkäri miehelle käy huonosti, joka yrittää sen iskeä.
Siihen olin juuri tulossa, koska se sovinismi, sehän on vasta se ensimmäinen kerros. Että oltittomasti kommentoidaan naisen ulkonäköä ja kurvea. Mutta se, että ulkomaalainen viiksekäs mies vie suomalaisäijältä vielä mahdollisen panon silmien edestä, se on jo rasismia.
se laulu on muuten syntynyt. Kesäiltana olin menossa Ruotsin laivalla Helsingistä ulos, eli Tukholmaa kohden, ja tuossa Helsingin edustalla oli purjehduskilpailut, jossa oli paljon veneitä, mä en tunne veneiden eri luokkia, mutta sanotaan, että sutkot pieniä, jossa oli etuse pallopurje pulleana.
Spinnakkeja.
Katoin sitä, että tuossa kirjoitin sen saman
niitä tien. Jos olisi kaksi.
Niin, mutta se oli koko rintamus, se purje, ja siitä se
Ilmeisesti iskelmässä saa vielä sanoa asioita ja heittää kaksimielisyyksiä, jollaisia ei työelämässä enää voi käyttää.
Puolet iskelmistähän on täynnä kaksimielisyyksiä. Ja mitä banaalimpi laulu, sen enemmän siinä on kaksimielisyyksiä. Perinne on varmaan pitkältä, jos ajatellaan esimerkiksi mustaa musiikkia Yhdysvalloissa, niin eihän niissä puhuta mistään muusta kuin juomisesta ja panemisesta.
Rock me baby, mitäköhän niin, se niin oikeasti tarkoittaa?
Siinä on valkoinen versio ja musta versio, mitä se tarkoittaa.
Se alkaa mennä tosi pahaksi tämä integraatio, anteeksi. Aika usein Irvinin laulamissa ja sun muissakin, oothan sä sanottanut muillekin, joskin Irvinille lähes kaikki biisit. Mm. Siinä on punaisena lankana herrojen vihaa tai herrain vihaa. Miten herra vihaa? Mikä on se oikea termi?
Herra viha varmaan.
Herra viha. Että haistakaa te ylhäiset, kaiken sortiset hometta.
Mutta eikö niin kautta maailman ole normaali ihmiset, jotka työtä tekevät ihmiset, niin ne on vihannut ylempää luokkaa. Joka kulttuurissa.
Joo.
Kaikissa ei ole vaan uskaltanut sanoa sitä ääneen.
Ei tämä ole mulle ongelma.
Ei, mä sitä olen väittänytkään. Mä olen väittänyt, että sulla on mitään ongelmia.
Mä mietin vaan, että sä olet onnistunut 10 vuosia ja 3000 kappaleen verran tekemään protestilauluja, ärsyttämään ihmisiä, laittamaan ajatuksia alulle, ilman että susta saatiin poliittinen henkilö. Sä et ole punainen, et vihreä, et ruskea. Vai oletko? Ainakin siis jossain vaiheessa työläiset vissiin suuttui sulle biisistä nimeltä Työmiehen lauantai.
Ei työläiset ole koskaan suuttunut, vaan nilkit.
Nilkit.
Jotka puolueen virkailijat, jotka ajattelee, että tämä on väärin ja näin ei saa tehdä.
Yritettiinkö tehdä sinusta silloin 70-luvun ylipoliittisoituneena aikana tehdä susta poliittinen?
Mä oon ollut Hämeenlän kaupunkivaltuustossa. Yhden vajaan kauden. Jos arvaat puolueen, niin mä annan sulle tikkari tuolla ohjelman jälkeen.
Liberaalipuolue.
Eihän se oli, sä oot lukenut.
Missä se tikkari
hyvä
on?
Hyvä huijari.
Mulla on taustatoimittaja.
Ilmeisi paljasti kaiken.
No niin, 1-0 Saksalle.
Joo, kyllä.
Saksasta puheen ollen, teitte retken Irvinin kanssa joskus Reeperbahnille. Ja siltä retkeltä on peräisin anekdootti, jonka todenmukaisuudesta ei ole lopullista todistetta, mutta kertoisitko kuitenkin?
Joo, mä oon johonkin kirjaan kanssa laittanut, että me käytiin Star Clubin ovella, mentiin sisään, siis tämä kuuluisa tämmöinen rock-luola, jossa muun muassa Beatlesit soitti, ja kuunneltu sitä bändiä vähän aikaa, mä oon nykässyt Irvinin ja olkapäästä, että lähdetään ulos, täällä on paska bändi. Niin ajankohta täsmää, että siellä on ollut silloin Beatles, mutta eihän kukaan tuntenut Beatlesia.
Että jos te olisitte tienneet, että ne oli Beatles.
Niin se tulee Beatles.
Ehkä susta olisi tullut Beatlesten pääsanoittaja.
Ei olisi.
Olisi tullut omalla lentokoneella.
Kyllä he itse hoiti asiansa.
Ootko muistaksesi koskaan tehnyt käännösversiota millekään Beatles-biisille, sanottanut suomeksi?
Joo, mulla on...
Todennäköisyys on aika iso.
Joo, kyllä mä luulen, että mä olen. Joo, joskus 70-luvulla. Ja jos mä oikein muistelen, niin se on semmoinen kuin... Mikähän siis Windy Road se nyt onkaan? Onko se long lonely?
Long windy? And lonely road, long and winding road.
Joo, winding road, joo.
Muistatko, mitä
se oli suomessa? Mä en muista omia sanojani ollenkaan ulkoa. Älä kysy semmoisia, koska mä en tiedä.
Pystytkö heittämään karaokeissa sokeana yhtään omaa biisiksi?
Se on ihan tämmöinen, että kun mä oon oppinut jo ihan siellä alkuvaiheesta, että unohda kaikki, mitä olet tehnyt, niin voi tehdä jotain muutakin, ettei ne pyöri päässä heti ensimmäisenä.
Vanhat jutut.
Niin.
Pakko kysyä, miksi et itse ryhtynyt laulamaan?
Mä en rupenut sen takia laulamaan, että mulla ei ole siihen edellytyksiä. Siis Jumala suuressa viisaudessaan antoi mulle semmoisen osan tähän kurkun kohdalle, eli äänihuulien kohdalle, että mä kuulen, mikä on väärin ja mikä on oikein, mutta mä en saa sitä omasta kurkustani ulos.
Sä siis yritit jossain
vaiheessa? Ei, mutta kyllähän mä sen tiedän, kun mä kuulen omaa lauluani, että toi ei mene niin kuin mä haluaisin.
Kuinka sä puolustaudut, jos mä syytän sua pelkuruudesta sillä tavalla, että sä sanoitat biisin ja joku muu lähtee Suomi-kiertueelle ja ottaa pöksyt ja haukut ja nyrkit vastaan.
Ja rahat.
Kyllähän sä saat varmaan jonkun ruveta ja sinä istut mukavasti jossain muualla, kun toinen laittaa itsensä likoon sun messageilla, sun sanoilla.
Joo, joo. Tunnen monta sotapäällikköä, joka ei mennyt rintamalle ollenkaan.
Niin.
Kävi vain turvallisilla osuuksilla joskus tervehtimässä.
Oliko koskaan Irvinille kateellinen siitä, kun hän oli lavalla?
En. Mähän kiersin 60-luvun vuoteen 69 mukana, koska silloin oli vielä Suomessa oli semmoinen kuin huviverolaki. Eli jos oli pelkät tanssit, niin pääsylipusta maksettiin 25% veroa valtiolle. Ja meillä oli isoja kiertueita, niin ainoa mahdollisuus rikkoa tai saada verovapaaksi oli ohjelmallinen iltama, ja mä olin juontajana. Mutta sitten mä kyllästyin kiertämäänkin. Mä tiedän, mitä se on.
No, Sibelius kyllästyi jossain vaiheessa johtamaan orkestereita, vetäytyi Ainolaan säveltämään. Mm. Eli se on viisauden merkki.
Hänkin oli Hämeenlinnasta.
Niin muuten oli. Onko sulla ymmärretty oikein?
En mä tiedä. Toi on myös semmoinen valitus, että minua ei ymmärretä. Ihmiset ymmärtää niin kuin ymmärtää. Mulla se on aivan sama kuin he ymmärtävät.
Onko se niin, että biisi alkaa elää omaa elämää, kun se lähtee sun sulasta kirjoituspöydältä?
Joo, eihän mulla ole minkäänlaista mahdollisuutta, eikä kenelläkään hallita sitä, mitä on tehnyt, jos se on julkista työtä.
Oliko sulla koskaan sellainen tapaus, että sä teit biisin, se julkaistiin ja se aiheutti jotain ihan muuta kuin mitä sä odotit?
No, on semmoisia. Muun muassa Irvinin tämä, mikähän lakupelle ja mutakuonon lakupelle ulos maasta. Tarkoitus oli näyttää suomalaisten typeryys, mutta siinä on tietysti semmoinen virhe, mitä mä en enää tekisi, että ihmiselle jää mieleen vain kertosäkeen kaksi lainia ja sen mukaan he muodostavat kantansa, mistä on kysymys, ja ihmiset näköjään kuuntele.
Mihin se raja pitää vetää, että kuinka paljon kansaa ymmärtää sarkasmia, ironiaa ja...
Suomalaiset ei ollenkaan.
Eikö?
Se on vähän, mutta se on yleensäkin vaikea laji. Että sen kanssa pitäisi olla aika tarkkana, miten toissakin olisi painotus ollut toisia päin, olisi tehnyt sen, niin sitä olisi tullut... alkanut sen kertosäkeen, olisi tehnyt siihen tämän nössykän hölmön suomalaisen ja sitten sen muun sinne muualle. Niin se olisi, laulu olisi ymmärretty ihan toisin.
Sitten on vielä sellainen historiallinen ulottuvuus, biisi, joka on 60-luvulla mahtavaa, voi olla 30 vuotta myöhemmin syynä vankilatuomioon tai,
joo,
tai toisin päin.
Mä en ole tämmöisiä taistelulauluja koskaan tehnyt, ettei niistä linnaa jo myöhemminkään.
Mä mietin tämä herrojen vihaa, tai herrojen vihaa, herra vihaa. Mm. Mun täytyy joskus katsoa, että mikä se oikea termi on. Herra viha, päätettiin studion toisella puolella, herra viha. Mm. Siitä tulee taas mieleen herran pelko ja menee niin, kaikki sekaisin päässä.
Joo, joo.
Mutta siis se toimii sekä punaisella puolella kommunistilauluissa, se toimii perussuomalaisilla, että saakelin päättäjät. Se toimii uskovaisille ihmisille. Että onko se mekanismi, jolla Suomen kansa saadaan liikkeelle, että vihaa, esivaltaa, niin...
No, mä luulen, että joka ikinen yhteiskunta toimii siltä, mutta Suomi on onneksi ollut lähes koko elämänsä semmoisessa asemassa, tai koko pitkän olemassaolovaiheessa semmoisessa asemassa, että täällä ei ole heti tapettu, vaikka on arvostelukin esimiehiään tai ylempiään. Niin kuin monessa muussa maassa, niin se on ikuinen linnatuomio tai henki pois.
Väitätkö, että Suomessa on ollut tai on olemassa tuommoinen tuilun kulttuuri, että täällä ihmiset saa naristaa toisilleen?
Kyllä, täällä on naristu aina.
Jonkun tilaston mukaan joo. Suomessahan ollaan työpaikka- ja koulukiusaamisen maailmanmestareita.
Joo, ja meillä tietysti semmoinen hyvä esimerkki siitä on Nuijasota, jolloin 1400-1500-luvun vaihteessa, jolloin talonpoja kyllästyi yliverotukseen ja lähti...
1500-1600-luvun vaihteessa. Vähän ennen kuin
joo, niin on, niin. Ja totta kai joka maa, Euroopassa lähes joka maassa on ollut tämmöisiä kansannousuja, mutta sitähän se on vain sanallista kansannousua.
Asiat riitelee, ihmiset ei. Se on se jalo ugrilainen perusajatus. Pakko puhua melankoliasta. Tämä on niin. Murheellisten laulujen maa. Mm-hmm. Ja sä oot kirjoittanut murheellisia lauluja liukuhihnalla. Mm-hmm. Sellaisia, jotka ovat kolahtaneet. Kumpi on muna, kumpi on kana? Onko kansa murheellinen ja tuottaa siksi murheellisia lauluja? Vai tuleeko kansa murheelliseksi, kun sille kirjoitetaan koko ajan niin synkkiä biisejä?
Mä en usko, että kansa on edes murheellinen. Kansa on pohdiskeleva ja uskoo siihen, että meillä kaikilla on oma kuormamme vaikeuksia. Että ihmiset paremminkin saa voimaa siitä, kun ne kuuntelee, tai tollekin on käynyt näin. Tuolle naapurin, tuolle toiselle ihmiselle. Mutta sitten pitää lähteä ihan sieltä, tai mä lähtisin sieltä ihan, että nykygeenitutkimuksen mukaan, niin mehän on lähdetty jostakin Keski-Euroopasta, jostakin Saksan seuduilta, ja lähdetty itään, vaellettu vaellettu sinne Volkan mutkan seudulle, missä suomalais-ugrilaiset kansat aika pitkään asu, ja sitten nämä, mitä me kutsumme nyt, me, joita me kutsumme suomalaisiksi, on tultu sitten tänne Suomen niemelle. Virolaiset meni omalle alueelle, unkarilaiset paljon aikaisemmin jo sinne Keski-Eurooppaan. Niin meille on tarttunut siellä matkan varrella se venäläisyys ja niiden siis se semmoinen todella melankolia, joka on jo siinä maisemassa. Jos sitä katsoo semmoista tasasta silmän kantamattomiin horisonttiin jatkuvaa aroa, niin eihän siinä voi olla kuin melankolia.
Niin, mutta Suomessahan on niin paljon puita, että toi katse loppuu heti ensimmäiseen puuhun. Mutta
sitten kun suomalaiset tuli tänne, niin tämähän oli tietysti, täällä ei ollut kuin saamelaisia, jotka ajettiin heti pohjoista kohti pois tieltä.
Eli sä oot sitä mieltä, että luonto ja elinolot korreloivat tämän?
Kyllä, asuttiin yksin pitkä matka naapuriin. Sitten nämä luonnonolosuhteet, jolloin on puoli vuotta pimeää, niin kyllä se jättää jälkensä. Jos ajattelet Välimeren kansoja, niin jossa niin kuin, varsinkin se pohjoispuoli, niin jossa tanssitaan ja lauletaan ja ollaan iloisia.
Joo. Sun kynästä tuli muun muassa tällainen runo. Oli isä ja äiti mulla, oli koti niin turvallinen. Miksi pitikin minusta tulla pelkkä kulkija, tiedä en. Oli talo ja sievä kulta, joka rakasti minua vain, mutta elämän myrskyihin multa meni talo ja rakkainpain. Oli elämän valttikortit, mulla kerran kourassain, oli avoinna kaikki portit ja ne suljin takanain.
Se on toi on 80.
Etkö silloin ajatellut, että joku saattaa hypätä, kun kuuntelee tätä?
Jos hyppää, niin hän on ollut heikko yksilö. silloin oli tämmöinen omituinen vaihe, että Suomessa tehtiin erittäin paljon siellä bikinilauluja, joista voisi sanoa yksinäinen, viikonloppu isä, ja niitä tuli... Niitä tuli Reijo Kallio yhtenä laulajana, niitä tuli erittäin paljon. Mä päätin mun kaverin kanssa, ja siinä oli Annalan Hebe, silloinen radiotoimittaja ja muusikko, joka tuon sävelsi. Ja tehdään laulu, jossa ei kuole vaan yksi eikä kaksi, vaan kaikilla menee päin persuksia. Ja se on niinku parodia niistä lauluista, mutta kun se tehdään tolla tavalla, että siinä ei löydetään lauluja, jonka ilmekään ei värärä kuin laulaa sitä ja melkein kyynel silmässä, niin sitten tulee semmoinen lopputulos, kun siitä taas sitä tuli. Ja sen takia se menestyikin, kun siinä ei pilkattu ihmisten syviä tunteita, että
Eli jos tämä biisi oli tarkoitettu jokseenkin sarkastiseksi,
kyllä, kyllä,
mutta esittäjä teki siitä vakavan ja siksi niin menestyi. Joo, tämä on sun
joo,
teoria.
Kyllä.
Eli ilmeisesti oman biisinsä jälkikohtaloa ei voi itse suunnitella.
Ei, ja musta se on ihan hyvä, että se on tuommoinen. Se on, niin kuin, se on parempi parodiakin näistä lauluista, tuommoisena vakavasti laulettu.
Nyt kun se on vähän vanha biisi, saanut vähän patina, niin sehän alkaa olla oman itsensä parodia myös.
Siinähän on tämä tämmöinen suomalaisuuden yksi muoto, en tiedä kuinka paljon se todellisuudessa pitää paikkansa, mutta kyllä meissä on sellaista, että saa mennä huonosti, kun, jos ei sitä ole joku muu aiheuttanut. Silloin sitä niin kuin, kannetaan se itse ja ylpeästi. Tämä on minun suruni, saatana.
Eli se, mitä sä oot tehnyt,
kun on itse tyrinyt,
niin terapiatyötä.
Kyllä,
sä autat ihmisiä kestämään paskoja olosuhteita ja sä lohdutat ihmisiä.
Se on
sä et
yksi
ole ainoa. Sinä, hei sinä, jolta tuntuu tältä, että katso, tässä on sulle valmis joo, biisi, et ole yksin.
Näinhän me sitä silloin selitimme, kun toikin on tullut 80, kun vielä oli jukeboksi joka baarissa ja huoltoaseman kahvilassa. Ja ihmiset soitti näitä aamusta iltaan.
Joo.
Suurta mielenterveystyötä olemme tehneet.
Ja myönnät sen avoimesti.
Kyllä.
Onko sulla ollut esikuvia sanoittajina?
No kyllä.
Tai tuollaisia hahmoina, joku Bellman, Einu Leino.
No Bellman on väärästä kansasta, että ruotsalaiset.
Kato, mä en joudu vihaan niitä.
En mäkään vihaan niitä, mutta se on niin, Ahvenanmeri on semmoinen musiikillinen railo, jota ei edes Mooses saisi halkeamaan.
Niin siis on se duuri molli.
Joo, kyllä. Ja semmoinen iloinen ja erilainen semmoinen ruotsalainen tanssimusiikki, joka on semmoista, niin kuin aurinko paistaisi sateellakin. Ja tällä rannalla, lukunottamatta rantaruotsalaisia, jolla on se ihan samanlaiset, se näkee kansanlauluissakin. Ne on piirileikkilauluja, ne Suomen ruotsalaisten kansanlaulut. Kun Pohjanmaalla ja muussa, niin jos ei nyt ei puukoteta ketään, niin ainakin huonosti menee.
Jos sun pitäisi nyt tällä hetkellä kirjoittaa protestilaulua, että sun pitäisi koskea johonkin, johon ei saisi koskea, ja sun matkimattomalla tyylillä kirjoittaa jotain, joka on ihan täysin epäkorrektia, mutta josta et joudu linnaan, niin mihin suuntaan sun ajatukset lähtisi? Mistä tekisi mieli?
Ei tee oikein mistään, koska mä oon 70-vuotiaana sitä mieltä, vähän yli 70-vuotiaana sitä mieltä, että ei laululla tätä maailmaa paranneta. Kyllähän ja ne pitäisi olla niin poliittisia, kansainvälisiä lauluja, että mä tiedän, auttaisiko se mitään, vaikka mä kuinka kirjoittaisin, että nyt siellä sorretaan sitä kansanosaa ja tuolla tätä. Ei ihmisiä kiinnosta semmoinen asia.
Ja sekin on mennyt jo kaupalliseksi.
Niin, se on niin pieni osa, jotka olisi. En mä tekisi ollenkaan semmoista.
Mutta älä nyt aliarvioi myöskään sitä työtä, mitä täällä on tehty. Sä oot ollut mukana lohduttamassa miljoonia ihmisiä.
Älä nyt, se oli mullakin vitsi se lohduttaminen. Lopetetaan nyt toikin.
Oliko sun mielestä?
Pastorin tehtävä on lohduttaa, ei minunkaan.
Jaa, mä väittäisin, että iskelmäsanottajat tekevät vähintään yhtä ansiokasta lohdutus- ja sielunhoitotyötä
Suomessa. Asia selvä. Niin, mitä Juise Leskisestä?
Juise Leskisen biisestä tuli mieleen sellaisia pätkiä kuin Elämä on kuolemista.
Tai elämähän on kuolemista.
No ei, siis ihan lopussa vain suomalaiset. Ymmärtäkää nyt, että elämä on elämistä ja sitten vasta kuollaan. Kato, saksalainen pelkää kuolemaa ja suomalainen pelkää elämää. Siinä on se.
Joo, siis mä en tarkoita sitä noin, että pitää pelätä. Totta kai pitää elää niin kauan kuin henki pihisee ja uskaltaa. Mä oon sanonut, että jokainen ovi, joka on, niin on avattava. Vaikka sen, ja varsinkin ne, missä lukee, että ei saa avata, niin sinne taakse on katsottava heti. Mutta että todellisuudessa Ihmisen elämä on luopumista siitä lähtien, kun se on tulee tolkkuihin, se rupeaa ymmärtämään. Siitä menee koko ajan jotakin.
Mutta sen ymmärtämistä voi lykätä kauas tulevaisuuteen, hyvä. Jos niin kehittää itselleen hyviä kompensaatiostrategioita.
Mutta että onko se paha asia? Sehän on vaan, mä en koe sitä suurena masennuksen aiheena, että me kuollaan.
Ei.
Musta se olisi paljon vaarallisempi ja
vaikeita
todeta, että me emme kuole koskaan, niin se olisi musta ihan hirveitä.
Ajattele, ketä kaikkia täällä vielä kävelisi,
kyllä,
me emme halua nähdä enää. Mutta siis mun päässä syntyy vain sellainen salaliittoteoria, että Suomen iskelmäteollisuus on päättänyt yhdessä sauna-illan aikana, että mepä annetaan kansallisen siedätyshoitoa. Kerrotaan niille, että tämä on ihan hirveätä tämä teidän elämä ja sitten kuolette vielä, mutta tässä on teille soundtrack siihen niin kuin suomalaisen sielumaiseman ja melankolian 60-, 70-, 80-luvun soundtrack.
Jos olisi ollut noin helppoa tehdä hittejä ja suuria menestyslauluja, niin mähän olisin miljonääri ja moni muukin olisi miljonääri. Mutta ikävä kyllä se kansa itse valitsee ne laulut. Totta kai me voidaan auttaa että erilaisilla markkinoinnilla heitä löytämään niitä, mutta se lopullinen valinta on aina. Ja mulla on, mä tiedän monta laulua, jotka olen tehnyt, tai joku kaveri on tehnyt, jota me on pidetty aikoinaan helvetin hyvinä, josta kukaan ei ollut kiinnostunut. Vaikka en olisi soittanut joka ilta täällä Yleisradiossa. Niin
me voidaan nyt todeta sut syyttömäksi, koska sä sanoit sen ratkaisevan lauseen.
Niin.
Kansa valitsi itse omat laulunsa.
Kyllä, siinä varmaan näin käy, mutta että kyllä mä haluan olla ihan syyllinen kaikkeen. yhtään.
Sitten sä sanoit, että olisit miljonääri. Sinä todennäköisesti olisit miljonääri, jos et olisi lahjoittanut sun koko taidekokoelma Hämeenlinnan kaupungille.
Ja, mutta niin helvetin.
Se on verottajan asia päättää siitä, että oletko sinä miljonääri.
Joo.
Puhutaan siitä taiteesta.
Joo,
tätä tehnyt työksesi olet tehnyt, kai sitä saa kutsua kansantaiteeksi.
Joo, se 3000
iskelmää. Mutta privaatisti sulla on vähän elitistisempi maku tai hienostuneempi. Onko se näin?
Vai
onko
en mä tiedä, mikä on.
Erotatko sun taulujasi ja
kerran? Ja tämän työn?
Niin.
Kyllä, ne molemmat on ihan samalla tavalla minusta tulevia, että niin mä pidän molemmista. Niin kuvataiteilijaksi, että mä olisin jo lapsena halunnut kuvataiteilijaksi, mutta kun sitten elämä vei toiseen suuntaan.
Se olisit itse halunnut kuvataiteilijaksi?
Joo, joko kirjailija tai kuvataiteilija, mä olin jo lapsena.
Kirjailijan sinä oletkin, olet kirjoittanut yli 20.
Joo, mutta
tein
sillä tavalla, että mä olisin niin tuolla päättänyt olla hyvä romaanikirjailija, niin mun pitkäjännitteisyys ei riitä siihen. Mä rupean naurattamaan, mä teen siitä jossakin vaiheessa tämmöisen paradoksin romaanista. Musta on paljon hauskempaa semmoinen.
Mutta jos kirjoittaa niin paljon, niin monta vuotta, niin onhan siinäkin pitkäjänteisyyttä.
On, tietysti on, mutta minusta on kivempi kirjoittaa semmoinen parin kolmen liuskan essee tai novelli tai kolumni kuin 500 liuskaa jotakin.
Lyhyesti virsi kaunis.
Kyllä, näin se on.
Terveisiä Jörn Donnerille. Sinä ja Katri vaimosi olette keränneet lehdistötietojen mukaan noin 500 taideteosta, varmaan ja vähän enemmän, kun se oli ja vähän vanha artikkeli. Ja ne ei mahdu teille kotiin, ne on sitten Hämeenlinnan kaupungissa ja välillä ne on muuallakin näytteillä. Ensinnäkin mä oon tietysti kateellinen. Jos mulla olisi rahaa, mä en tekisi muuta kuin ostaisin taidetta, mutta kuinka sä tiedät, mitä kannattaa ostaa ja mitä ei?
En mä varmaan tiedäkään.
Kun sä seisot taulun edessä,
niin se on, jos
kuinka päätät?
Se työ vakuuttaa minut. Mä uskon omiin silmiini, ei haluan uskoa, mutta mä en tiedä, että onko ne aina oikeita valintoja. Enkä mä edes pohdi tommosia asioita.
Siis sä ostat Niin. Ja keräät maku- ja fiilispohjalta.
Joo, kyllä.
Sä mietit, että tämä nyt on varmaan pseudodekonstruktialistinen.
Joo, mä en usko semmoiseen teoreettiseen keräämiseen, että mä olisi kauhean, että mä katsoisin, että ei, tämä ei sovi siihen minun luomiini raameihin, tämä työ, tämä on väärällä tekniikalla, tämä on väärältä aikakaudella. Mä uskon siihen, että se on hyvä. Se on hyvä viivan ja värin yhdistelmä.
Onko sulla sitten, anteeksi, palaan vielä hetkeksi näihin sun sanotuksiin, kun itsekin kirjoitan, ja joskus on vaikea päättää, milloin joku teksti on valmis. Mm. Iskelmä, biisin sanat.
Kato näin, nyt se rupeaa olemaan valmis tuntimen.
Katsot kello 13, että sen olisi nyt oltava valmis. Niin, mutta toisaalta siis kappaleen kanssaan voi viettää vuosia ja viilata jokaista tavua.
Iskelmäpuolessa on yksi semmoinen, totta kai voi kirjoittaa pöytälaatikkoon tai jonkun säveltäjän kanssa yhteistyönä tehdä suuria teoksia, joita kukaan ei halua laulaa. Mutta yleensä, jos meinaat alalla menestyä, niin siellä on ihan selvät deadlineit, koska sen pitää olla valmis, koska sen levytetään, koska siellä on studiolla on 30 tai 20 muusikkoa ja se on varattu aika, jolloin rupeaa taksamittari nakuttaa lukemia. Silloin se pitää olla valmis.
Onko sun työt nykyään kaikki tilaustyötä?
Ei ne ihan suoranaisesti, mutta ei mulla ole semmoista pakkoa, että mulla levyyhtiö pyytää, että tee sen tyyppinen, tee sille artistille tämmöinen. Sitten mä teen jonkun säveltäjän kanssa, lähetään sen demo. Ja jos kelpaa, niin menee. En mä tommosia enää halua.
Kuinka usein sä tiedät etukäteen, kuka tulee esittämään?
Nykyään useammin. Mutta sitten on tämmöistä terapiatyötä, että me monien vanhojen ystävien kanssa tehdään niitä jatkuvasti ja katsotaan sitten, kelpaako ne jollekin. Minusta ei sillä ole mitään merkitystä enää, levytetäänkö niitä vai ei. Mä oon jo nähnyt äänilevyä.
Tässä vaiheessa. Joo, sun ei tarvitse enää breikata sanotusti.
Ei. Sehän on myös se itse tekeminen, niin se pitää mut vireänä ja mukana elämässä. Kun moni mun ikäinen on jo ajautunut jonkun lähikrouvin nurkkapöytään ja elämänpiiri pienenee päivä päivältä, puheet menee yhä samojen kertaan. Mä haluan edelleenkin marssia suoraan tulta päin.
Tuleekin mieleen laulavista kollegoistasi aika moni on ollut traaginen hahmo. Se nyt on tietysti myös kansainvälinen ilmiö, että joka kymmenes rockstara menehtyy nuorena ja turhaan, mutta Suomessa aika paljon iskelmälaulajat kävivät kiertueilla niin paljon, kunnes palasivat loppuun. Mm. Onko se jotain tyypillistä sellaista? Onko suomalainen iskelmälaulaja tuommoinen traaginen sankari, joka elää vain 50 vuotta, jos hyvin käy, mutta antaa kaikkeensa ja käy joka paikassa, joka lavalla. Sitä romantiikkaa yritän hakea.
Joo, kuvittelenko kyllä mä ymmärrän.
Sitä?
Joo.
Sitä on siinä elokuvassa, joka on tehty Irvinistä ja sinusta. Onko se olemassa?
No ei semmoisessa muodossa varmaan enää kuin siinä, mutta Suomessa tietenkin se keikkatiheys on paljon suurempi kuin jossain muualla. Johtuen siitä, että ne lavat on aika pieniä, ne esiintymispaikat, ja pitää tehdä saadakseen kohtuullisen ansiotulon. Mutta kyllähän ympäri maailmaa, niin tuommoisen kevyen musiikin puolella, niin se kuolleisuus on ihan samanlainen kuin Suomessa. Traagisia tarinoita on yhtä paljon. En mä näe siinä, mitä se ammatti on sellainen, että jos siinä on ihminen, jolla on taipumusta jäädä koukkuun erilaisiin houkutuksiin, niin henkihän sinä lähtee.
Ilmeisesti on jopa niinkin, että klassisenkin musiikin puolella.
Kyllä varmaan, joo.
Alkoholi ja muut päihteet ja huonot elämäntavat ovat aika yleisiä.
Ja sitten ne työajat. Matkustellaan öitä ja nukutaan silloin, kun nukutaan.
Ja aina ollaan jossain muualla kuin oma perhe.
Joo. Just tässä vähän aikaa sitten, kun mä keräilen äänilevyjä jostakin syystä myös, niin katselin Amerikan listalta. Siellä 50- ja 60-luvun alun artisteja, niiden elämäkertatietoja, niin suurin osa on kuollut siis 40 ja 55 välillä sydänkohtaukseen, joka osoittaa kyllä, että mistä ne sydänkohtaukset tulee.
Että eletty
niin, kyllä.
Vasemmalla kaistalla, niin sanotusti.
Se on sen ammatin varjopuoli. Eletään vauhdikkaasti ja imetään, mitä sanoisi, paksulla pillillä.
Joku kaikki sanoo, nautinut kerralla. Minä en polta kynttiläni kummastakin päästä, vaan minä kaadan sen päälle bensaa ja poltan sen koko pituudella. No, mutta on erittäin hyvä ja kiitämme sinua siitä, että olet ryhtynyt sanoittajaksi.
Aha,
voidaan vielä puhua sun kanssa. Taiteesta vielä, siis kuvaamataiteesta. Sä olet mukana, tai ainakin olet tukemassa sellaista nuorten taiteilijoiden järjestöä kuin Checkpoint Helsinki.
Joo, siis mä olen siinä vaan, en sillä tavalla merkittävä, en ole niissä kokouksissakaan jaksanut käydä, mutta sehän on hieno idea, mikä siinä on. Niin totta kai siinä pitää antaa oma panoksensa tuommoiseen.
No, sä saat nyt harrastaa PR:ää sen idean puolesta.
En minä nyt rupea tässä mainostamaan ketään, en edes itseään. Yleensä koko taide, niin on se sitten säveltaidetta, on se kuvataidetta, on se mitä tahansa sanataidetta. Niin, kyllähän se antaa elämälle jonkunlaisen merkityksen, että täällä yleensä ollaan. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sellaista elämää, että joka tietysti on tärkeää, että ihminen joka aamu tekee työnsä, alkaa työnsä ja tekee sen otsansa hiessä ja sitten kuukahtaa sänkyyn väsyneenä illalla ja aamulla toistaa sen saman, tekee sitä vuorokaudesta toiseen. Niin mä en alkaa jaksaa sellaista elämää elää. Kyllä mä rupeisin hyvin äkkiä keksimään jotakin päänhuumausaineita, millä mä saisin itseni edes, löytäisin edes jonkunlaisen tämmöisen mielikuvitustason, missä voisi välillä viivähtää ja levähtää.
Ymmärsinkö oikein, että taide on sulle se...
Se on mun huumeen.
Se aine, jolla sä unohdat ikävän todellisuuden ja arkielämä.
Niin. Mä oikeastaan niin kuin ikävää, ei mun mielestä arki ole ikävää ollenkaan. Mutta taide antaa sille vielä yhden uuden ulottuvuuden, että se on tämmöinen elämän eliksiiri. Ilman minkäänlaisia kulttuurillisia sykähdyksiä, niin sydämen lyönnekin olisi veltompi.
Toisaalta jotkut väittävät, että tieto lisää tuskaa ja että kannattaa pysyä mahdollisimman yksinkertaisena ja primitiivisena ja olla mahdollisimman paljon huomaamatta asioita, ettei tarvitse kärsiä elämästä.
Toi on juuri se, että ei puhuta, vaan puhutaan hiljaa täällä kotiseinien sisällä, ettei muut. Mun mielestä se tuskahan on tämän elämän nautinto. Kaikki vastaa, mitä on ja kaikki pitää olla. Elää sillä elämän sydämessä ja sykkeessä. On sitten vaikka kuinka raadollista. Siis semmoinen pikku kakkihousu ei saa olla, että pelkää jotakin pikku kipua tai rumaa, yrittää olla näkemättä. Sehän on kaksinaismoraali, että semmoista saa olla.
Näin puhuu ehtaa hämäläinen äijä. Joo, mun mielestä kyllä ihmisillä on myös oikeus joskus olla kakkihousu. Se on ihan normaali. Ainakin tietyssä iässä, tietyssä vaiheessa. Ainakin miesten. Guggenheim-museo.
Joo.
Haluatko sellaisen Helsinkiin?
Ei mulla itse Guggenheim-museo mitään vastaan, mutta kun se ei ole edes museo, vaan se on jonkunlainen näyttelytila, mikä siihen tulee, niin en tuossa muodossa, että amerikkalainen pankkiirisuku rahastaa ympäri maailmaa niitä kansoja, mihin ne on laittamassa museonsa ja maksattaa kaiken niillä ja sitten sehän on heidän bisneksensä. Ja siinä on niin kuin, jos on bisnes, niin palkko on omillaan.
Joo, argumenttina on se, että syntyisi ehkä muutama työpaikka tänne ja
sillä samalla rahalla, mitä tehdään, niin sen muutaman työpaikan varmaan saa mun helpommallakin tavalla.
Saa muutenkin. Eli siitä tuli selvä ei.
En mä tuossa muodossa. Siis musta on jopa vastenmielinen tapa. Ihmiset, niin kun, varsinkin suomalaiset, jotka tällä syrjässä olemme vuosituhansia asuneet, niin hämääntyy aina, kun annetaan joku hieno nimi. On se hienoa, Kukkenheim tulee.
Luuletko, että edelleen suomalaisia on puhuja?
Mä jopa tunnen ihmisiä, jotka ovat seuneet ja haluaisi äkkiä päästä Kukkenheimin Suomen hallitukseen.
No joo, siis hallitukseen olisi varmaan kiva päästä kokouspalkkioilla. Mutta toisaalta, jos Guggenheim tulee Helsinkiin, niin ehkä joku V. Salmi kirjoittaa meille protestilaulun sitä vastaan.
Mutta siis Guggenheim saa tulla yhtä hyvin kuin mikä tahansa säätiö, kun ne hoitaisin itse omilla rahoilla.
Mitä sä oot mieltä seuraavasta, ja voi varmaan jo sanoa sitä seuraavasta, sanoittajasukupolvesta? Mitä Veksi Salmi on mieltä esimerkiksi Jukka Pojasta ja Cheekistä ja
en ole niin tarkkaan.
Nylon Beat.
No se on vähän jo vanhempaakin. Mutta että,
on, mutta siis kuitenkin Irvinin jälkeen.
Joo. Me oltiin vielä jollakin tavalla, toi ikäpolvi, johon me kuuluttiin, niin me oltiin aika riippuvaisia edellisen sukupolven töistä. Mutta nykyään nykynuori saa vaikutteita niin monelta kanavalta, niin monelta taholta, niin monesta, ja ne ihmiset pääsee kiertämään, näkemään, kuulemaan. Se on jotakin eri musiikkia, ja näiden musiikki tehdään eri tavalla kuin meidän aikana, ja se on varmaan ihan yhtä hyvää. Se on tämän ajan kuva, mutta että ei enää minun musiikki.
Entäs sanoitukset? Päteekö samaan sanotukseen?
No ei, koska mehän tehtiin kuitenkin, meillä oli se traditio olemassa ja me pyrittiin tekemään ne, oli ne sanavalinnat mitä tahansa ja sisältö, niin kuitenkin se, me tehtiin ihan runousoppia kunnioittain. Mm-hmm. Ja suomen kieltä kunnioittain, eli suomen kielen korkoja, teknisesti ne oli laulettavia. Nyt ne on jotain muuta.
Missä sä muuten opit sen käsityötaidon, sen riimittämisen ja tavutaidon?
Nyt heitäkin mun aikainen oppikoulu Suomessa, niin siellä suomen kielen opetus oli aika tehokasta. Ja mä oon käynyt Hämeenän lyseon, jossa Emil Nestor Setälä-niminen herra, joka on tehnyt lähinnä tämän nykysuomen kieliopin pohjan. Opiskeli itse ja teki jo 7. luokalla koulukavereilleen kieliopin, jota noudatetaan edelleenkin, jossa länsimurteet voitti itämurteet. Eli nykyinen kirjakieli on länsimurteiden mukaan tehty. Mm-hmm. Niin sitä herraa kunnioitettiin niin paljon siinä hänen omassa koulussaan, että siellä todella osattiin ulkoa kaikki asiat. Et se on se ensimmäinen, mutta sitten Toivo Kärki opetti mulle omalla karulla ja ovelalla tavallaan niin lukemaan nuotteja, ymmärtämään musiikin korkoja. Ja sitten hänellä oli semmoinen V. Artin runousoppi, jostakin 20-luvulta kai se oli, semmoinen aika paksu kirja, jota hän oli syvärillä siellä rintamavaiheessa, jolloin ei hyökkäilty, vaan oltiin paikallaan, niin patterin päällikköinä, kun muut teki tuohitöitä tai alumiinitöitä, niin
hän luki runousoppia.
Hän luki runousoppia ja sävelsi. Ja mietti, että miten, kun hänen mielestään niin kuin suomalaiset sanottajat 30-luvulla oli ollut aika, sitten kun mentiin se jenkan ulkopuolelle, niin oli aika huonoja. Tai ne ei osannut musiikin lakeja. Ja alleviivannut sieltä kohtia. Ja sen on lukenut ensin Helismaa, sitten sodan jälkeen sitten Juha Vainio sen saman kirjan ja sitten minä. Tai mehän oltiin Junnun kanssa melkein yhtä aikaa, mutta Junnu tuli paria vuotta aikaisin.
Eli te osasitte kuitenkin hankkia varta vasten sen taidon, mitä piti, koska sitä hän ei voi opiskella
missään. Piti päästä siihen firmaan töihin, missä hän oli, Toivo Kärki.
Luet tämäkin.
niin. Olihan se semmoinen oli pitänyt ensin jo jotain näyttää, että pääsi musiikkifatserille töihin.
Jäikö sulle mieleen omista biisistäsi joku, josta sä oot erityisen ylpeä? Vai jäikö sulle mieleen sellainen, josta sä oot sitä mieltä, että se olisi kyllä voinut jäädä kirjoittamattakin?
No niitä on varmaan enemmänkin, mä rupean niitä nimeämään.
Että sä varmaan kaikkea voi muistakaan.
Joo, mutta mitkä olet saanut jäädä kirjoittamatta, niitä on varmaan siis satoja, olla tuhansiakin. Mutta en mä ole ylpeä mistään. Että mä edes, kun mä kuuntelen sattumalta vahingossa missä tahansa omia, tai kuulen oman kirjoittamani laulun, niin niistä aina löytyy joku, joka olisin tehnyt nyt toisin. Että ei siellä semmoista, että ehkä se tulee vielä ennen kuolemaa varmaan onnen kohdatessa. Yksi laulu. Se oli laulusta ennen kuolemaa suomennossa.
Laulu ennen kuolemaa.
Niin, siis ranskalainen, onko se Gilbert Bécaud?
Gilbert Bécaud,
niin. Joo. Se on aina mua naurattanut se vaan se jo pikkupoikana. Ennen kuolemaa varmaan onnen kohdatessaan.
Onko olemassa suomalainen lauluartisti, jolle sä et ole vielä kirjoittanut? Tämä oli vasta puolessa, jolle sä haluaisit kirjoittaa. Onko se joku ääni, jota sä et ole vielä saanut käyttää?
Ei tuossa muodossa, en mä koskaan noista ajatellut.
Vai sellainen, josta olisit vielä ylpeä, jos se laulaisi sun kirjoittamaa biisiä, vai onko ne kaikki jo mennyt, josta ollaan ylpeitä?
Niin, mä oon saanut niin monen kanssa tehdä, ja että jos niin se auttaisi mun itsetuntoa, että mä vielä jonkun kanssa saisin tehdä, niin se olisi jo liioittelu. Ei ole mitään.
Hyvä, että niin. Tämä ei sentään
olen jäänyt. Saanut kaikki jäänyt. Mahdollisuudet, ja jos olen ne väärin käyttänyt, vika on minun.
Kun olet käyttänyt. Viimeinen kysymys, Veksi Salmi. Sä olet myös saksalaisen schlagerin asiantuntija. Mikä on sun mielestä hienoin saksalainen schlageri? Tai mikä on sellainen, jota Suomen kansalle voi suositella?
Morgen.
Morgen?
Niin, Ivo Robik, jugoslaavi.
Morgen? Niin. Miten se menee?
Ei, kun mä en osaa laulaa. Sun pitää ottaa kirjoita ylös ja haessa. Se oli helvetin moni hitti Saksassa ja myös Yhdysvalloissa. Ja laulaja on Ivo Robik.
Ivo Robik.
Robik.
Eksi minä lupaan, että mä otan selvää ja kuuntelen seuraavaksi
Morgen. Mutta sä oot niin nuori. Minä vuonna sä oot syntynyt?
6-0.
Joo, ja se oli hitti 59, että se on, mä ymmärrän, että se ei voi olla.
Ja juuri sen takia mun pitäisi tietää. Nyt hävettää toimittaja, kun ei tunne oman maansa iskelmistöä. Kiitoksia teille, kiitoksia Veksi.
Hyvä.
Und tschüss, rallattiraa.